ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αθανάσιο Παπασταύρου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ευλογείτε, Πατέρα Αθανάσια, τι κάνετε?
Ο Θεός μαζί σου, Δημήτρη μου, υγεία να έχετε και εσείς και όλη εκεί η ομάδα η ευλογημένη, έτσι, οι οποίοι εργάζεστε σύμφωνα φαντάζομαι πάντοτε με το θέλημα του Θεού προς όφελος των πιστών και ευλαβών ακροατών οι οποίοι σας παρακολουθούν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Αθανάσια. Τώρα, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα εισέλθουμε εδώ από την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ένα στάδιο προετοιμασίας για να φτάσουμε στην Μητρόπολη των Εορτών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τα Άγια Χριστούγεννα. Με τη χάρη του Θεού μας λοιπόν, πώς μπορούμε και εμείς, όλος ο κόσμος, να ζήσουμε, να προετοιμαστούμε πνευματικά για αληθινά και ορθόδοξα Χριστούγεννα?
Μάλιστα. Όπως πολύ σωστά είπες και ανέφερες για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αυτός είναι που την ονομάζει Μητρόπολη των Εορτών, αλλά και αυτός είναι ο οποίος καθιέρωσε την εορτή των Χριστουγέννων. Και μην λησμονούμε ότι σε 2-3 μέρες από σήμερα γιορτάζουμε και τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου Χρυσόστομου, στις 13 του μηνός. Γιατί? Διότι μετεφέρθη η μνήμη του από τις 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, γιατί 14 Σεπτεμβρίου εκοιμήθη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά μετεφέρθη η μνήμη του στις 13 Νοεμβρίου, ούτως ώστε να εορτάζεται πάντοτε πανηγυρικός από την Εκκλησία μας. Να μιλήσουμε λοιπόν για την πνευματική προετοιμασία μας για να εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Εορτή, για να φτάσουμε μάλλον στην Αγία και Μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων. Η προετοιμασία είναι πνευματική σε ό,τι και αν αναφέρεται. Δηλαδή και η νηστεία είναι πνευματική προετοιμασία. Και η προσπάθεια του ανθρώπου να ζήσει πιο κατανυκτικά αυτές τις ημέρες είναι πνευματική προετοιμασία. Και ιδιαίτερα βέβαια είναι το να προετοιμαστεί ο άνθρωπος ψυχικά με την έννοια, ξέρω και εγώ, της πνευματικής καθάρσεως και καταρτήσεώς του. Αυτές οι 40 μέρες, οι οποίες προηγούνται των Χριστουγέννων, είναι μια ευλογημένη περίοδος. Δεν ορίζεται βέβαια από τους κανόνες της Εκκλησίας μας ως περίοδος νηστείας. Οι κανόνες της Εκκλησίας μας ορίζουν ως περιόδους νηστείας μόνον την Τετάρτη και την Παρασκευή και την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Υπάρχει ο 69ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος ομιλεί καθαρά περί της νηστείας και λέει εκεί, μάλιστα λένε οι Άγιοι Απόστολοι, «Ήτι σου νηστεύει την Τετράδα και την Παρασκευή και την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είμαι κληρικός ή καθερίστο, ή δε λαϊκός αφοριζέστο ή μη διασθένεια σωματική εμποδίζητο». Νηστεία λοιπόν καθιερωμένη από τους κανόνες της Εκκλησίας είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καθώς και οι δύο ημέρες, η Τετάρτη και η Παρασκευή. Αλλά βέβαια και η εκπαραδόσεως νηστεία των Χριστουγέννων, όπως και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων που γιορτάζουμε από την Κυριακή των Αγίων Πάντων και μετά, όπως και η νηστεία του 15 Αυγούστου, την οποία έχουμε από τις 1 Αυγούστου μέχρι και τις 14 Αυγούστου, είναι και αυτές καθιερωμένες μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας για πολλές εκατονταετίες, ιδιαίτερα δε η νηστεία αυτή των Χριστουγέννων. Θα μου πεις γιατί η νηστεία είναι πνευματική προετοιμασία. Αυτό το λέει ο Μέγας Βασίλειος, Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος είναι ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας μας, ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας, τονίζει ιδιαιτέρως ότι πρέπει ο άνθρωπος να νηστεύει, ήδη να τον λέγει, ποιήσε τον νουν, δάμασον την σάρκα δια της μυστείας. Εάν, λέει, κατά το δυνατός ανθρωπίνων θέλεις να ποιήσεις ισχυρόν τον νου σου, δάμασε τη σάρκα δια της μυστείας. Και σε άλλο σημείο, ή βούλη, ποιήσε τον νουν ισχυρόν, δάμασον δια της μυστείας την σάρκα. Που σημαίνουν αυτά τα πράγματα ότι και η νηστεία είναι μέσον δια του οποίου ο άνθρωπος μπορεί πνευματικά να προετοιμαστεί για να ανεβάσει τον νουν του. Και όταν βέβαια μιλάμε για νουν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, δεν μιλάμε για τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι σωματικό όργανο. Όταν μιλάμε για νουν, μιλάμε για τον νουν της λογικής ψυχής, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι λοιπόν η νηστεία το πρώτο το οποίο πρέπει ο χριστιανός να σκέφτεται, εννοείται βέβαια πάντοτε υπό την καθοδήγηση του πνευματικού πατρός, αλλά και ανάλογα με τις σωματικές του δυνατότητες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο καλύτερος τρόπος και για την νηστεία τη σωματική είναι ο άνθρωπος να συμβουλεύεται, εάν είναι μάλιστα μιας κάποιας ηλικίας ή αν έχει κάποιες ασθένειες, τον γιατρό του, και βέβαια στη συνέχεια με τη γνώμη και την ευλογία του πνευματικού του πατρός, ανάλογα με τις δυνάμεις του, να νηστεύει. Αυτή η νηστεία είναι αγαθή και ευπρόσδεκτο εις των Θεών. Από πλευράς, επαναλαμβάνω, πάντοτε σωματικής, βιολογικής νηστείας. Διότι, εάν ο άνθρωπος είναι ασθενής και όμως πιέζει τον εαυτό του για να νηστέψει, αυτό, λένε οι πατέρες, έχει μέσα του σπέρματα εγωισμού και καινοδοξίας. Τέτοια νηστεία πρέπει να αποφεύγεται. Γιατί αυτή η νηστεία όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά καταβάλει τον οργανισμό.
Άρα με το
και λέγουν και πάλι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, πρόσεξε, λέγει, αν νηστεύεις με τέτοιο τρόπο που δεν πρέπει, τότε ουσιαστικά χαλάς το εργαλείο του εαυτού σου.
Άρα ο πνευματικός μας καθοδηγεί.
Το εργαλείο πώς θα δουλέψεις.
Ο πνευματικός μας καθοδηγεί στην νηστεία.
Ο πνευματικός θα μας καθοδηγήσει, αλλά αφού προηγουμένως όμως έχουμε τη γνώμη ευλαβών ιατρών. Και όχι βέβαια ο καθένας από εμάς για να αποφύγει την νηστεία επικαλείται αρρωστοφοβίες. Αυτά βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, την οποία πρέπει να έχουμε όλοι μας, γιατί η ορθόδοξη εκκλησία μας, να θυμούμαστε, είναι εκκλησία ασκητική. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο καθένας από εμάς, επαναλαμβάνω και πάλι για άλλη μια φορά, με την καθοδήγηση ευλαβούς ιατρού, ο οποίος ξέρει την κατάστασή του, και την ευλογία του πνευματικού του πατρός, νηστεύει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Για τους υγιείς βέβαια η νηστεία είναι καθορισμένη. Είναι εύκολη η νηστεία αυτής της περίοδου της τεσσαρακονθημέρου, γιατί έχει κατάλυση ίνου και ελαίου και βέβαια έχει και κατάλυση ηχθείως. Κατά παράδοση, πώς νηστεύεται αυτή η νηστεία των 40 ημερών μέχρι τα Χριστούγεννα? Έχουμε, είπαμε, κατάλυση ηχθείως. Κατάλυση ηχθείως για τα μοναστήρια υπάρχει, για τα αυστηρά μοναστήρια υπάρχει τα Σάββατα και τις Κυριακές και την πολύ μεγάλη εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Για μας τους λαϊκούς, κατάλυση για τους λαϊκούς, όχι για μας τους κληρικούς, μιλάω για τους λαϊκούς, για μας που είμαστε στον κόσμο, καλύτερα κληρικούς και λαϊκούς. Η νηστεία αυτή πραγματοποιείται όταν ο άνθρωπος νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή έχοντας υγεία από λάδι, και τις υπόλοιπες μέρες υπάρχει κατάλυσης ηχθείως. Μπορεί να φάει και ψάρι. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή. Μπορεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, τον εύκολο, να γίνεται αυτή η νηστεία ή τεσσαρακονθήμερος μέχρι τα Χριστούγεννα. Υπάρχει μάλιστα μια ευλαβή συνήθεια από πολλούς ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε και αυτό. Η κατάλυση ηχθείως να αρχίζει από τις 21 Νοεμβρίου, που είναι η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, και να τελειώνει στις 17 Δεκεμβρίου, που είναι η εορτή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης. η πρώτη εβδομάδα δηλαδή και η τελευταία εβδομάδα της νηστείας της Σαρακοθυμένου να είναι μόνο με κατάλυση ελαίου. Ευλαβή συνήθεια και όποιος θέλει μπορεί να την ακολουθεί. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο η νηστεία. Η νηστεία είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί ο χριστιανός, γιατί βοηθάει στο να εξυψωθεί ο νους, δηλαδή η λογική ψυχή, προς τα πάνω. Δεύτερο όπλο είναι η ένταση εντός ή εκτός εισαγωγικών στην πνευματική μας προσπάθεια. Δηλαδή η ένταση πρώτα-πρώτα στην προσευχή. Ο άνθρωπος να μάθει να προσεύχεται. Να προσεύχεται περισσότερο μέσα στις περιόδους της νηστείας. Να προσεύχεται όπως θέλει ο Θεός. Να προσεύχεται βάζοντας πάντοτε μια καλή αρχή. Να προσεύχεται όχι με πολυλογίες, όπως τόνισε ο Κύριός μας, βατολογίες είπε μάλιστα ο Κύριος, αλλά να προσεύχεται μέσα από την καρδιά του με τους τρόπους που έχουν ορίσει οι Άγιοι Πατέρες. Υπάρχουν οι ακολουθίες οι καθορισμένες από την Εκκλησία μας, τις οποίες μακάρι κάθε χριστιανός να μπορεί κατά το μέτρο του δυνατού να τις κάνει, γιατί αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ, αλλά υπάρχει όμως και η προσωπική προσευχή, την οποία πρέπει ο άνθρωπος να προσφέρει προς τον Θεό για όλα τα σημαντικά του αιτήματα. Και σημαντικά αιτήματα δεν είναι βέβαια αιτήματα της καθημερινότητός του, γιατί αυτά ο Κύριος μας ήδη μέσα από την Κυριακή προσευχή την οποία ο ίδιος μας εδίδαξε τα έχει απορρίψει. Το βασικό το οποίο πρέπει να υπάρχει στην προσευχή είναι το ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Και τα αυτά πάντα, δηλαδή τα υπόλοιπα, είπε ο Κύριος, προστεθήσετε ημίν. Γιατί είδε ο πατήρ ουράνιος αυτά για τα οποία έχετε ανάγκη. Γνωρίζει δηλαδή ο Θεός αυτά τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος, και όταν ο άνθρωπος είναι δικός του, του τα αποδίδει ο Κύριος κατά τις ανάγκες του ή στο πολλαπλάσιο. Η προσευχή λοιπόν είναι δεύτερο όπλο το οποίο καλλιεργείται κυρίως σε τέτοιες περιόδους, και όταν καλλιεργηθεί μετά γίνεται κατάσταση της ψυχής και ο άνθρωπος την κάνει σε όλη του τη ζωή. Την πραγματική προσευχή, την προσευχή είναι, η οποία είναι συνομιλία με τον Άγιον Θεό. Από εκεί και πέρα, άλλα όπλα τα οποία έχουμε μέσα στην νηστεία κυρίως και τα οποία μετά χρησιμοποιούμε και σε όλη μας τη ζωή είναι η προσοχή. Προσοχή των αισθήσεων, λένε οι πατέρες. Γιατί οι αισθήσεις είναι ουσιαστικά οι μικρές πόρτες από τις οποίες περνάει ο εχθρός και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην ψυχή. Ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει ιδιαιτέρως τις αισθήσεις του, την ακοή, την όραση, τη γεύση, την αφή, την όσφρηση, μη τις προκαλεί, μη τις αφήνει ελεύθερες, γιατί ο διάβολος εύκολα μπορεί να περάσει το κακό μέσα από τις αισθήσεις. Εισέρχεται, λέγει η Γραφή, ο θάνατος δια των θηρίδων. Και μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτό το συνδέουν με ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη όταν η Βαβυλώνα έπεσε στα χέρια του βασιλέως των Περσών του Κύρου. Τότε τι συνέβη, λένε οι πατέρες, ο Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, ο οποίος ήταν ο διάδοχος του Ναβουχοδονόσορα, βρισκόμενος στην εξουσία, ευεβήλωσε τα Άγια των Αγίων, παίρνοντας τα σκεύη του ναού του Σολομώντος που είχαν αρπάσει οι Βαβυλώνοι και χρησιμοποιώντας τα σε ένα συμπόσιο το οποίο έκανε προς τιμήν του και είχε μαζεύσει όλους τους αυλάρχες και τους αξιωματούχους του κράτους του, χρησιμοποιώντας τα ασεβώς για να πιει το κρασί του. Και τότε βέβαια είδε, λένε οι πατέρες μας, και το γράφει μέσα βέβαια και το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, ένα χέρι απέναντι, το χέρι του Θεού, να γράφει τρεις λέξεις, «Μανί, θεκέλ, φάρες», που αυτό σημαίνει «εμετρήθης, εζυγίσθης και βρέθηκες ελιποβαρής». Του το ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ, ο οποίος μάλιστα του είπε, «επειδή ακριβώς βρέθηκε στα μάτια του Θεού ελιποβαρής για την ασέβειά σου, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο από τις θηρίδες απόψε θα μπουν οι εχθροί σου και θα σε καταστρέψουν». Και πράγματι, από τις αφύλακτες σκοπιές μπήκαν μέσα οι εχθροί, κατέλαβαν το κράτος και κατέστρεψαν το Βαβυλώνιο βασιλέα, το Βαλτάσαρ. Αυτά, λένε οι πατέρες, υπερ ημών γέγραπτε. για να ξέρουμε ότι ο μεγάλος εχθρός μας, ο ανθρωποκτόνος διάβολος, εάν αφήνουμε ελεύθερες τις εισόδους των αισθήσεων, περνάει μέσα στην καρδιά και κάνει το έργο το δικό του, και από εκεί και πέρα βέβαια δημιουργεί μια πνευματική άλωση στην ψυχή του ανθρώπου που τον οδηγεί στο τέλος σε μια μεγάλη καταστροφή. Ευκαιρία λοιπόν με την έναρξη της νηστείας των Χριστουγέννων να βάλουμε φυλακές στις αισθήσεις μας, ή καλύτερα να βάλουμε φύλακες στις αισθήσεις μας. Φυλακές λέγουν οι πατέρες, αλλά εμείς το ερμηνεύουμε ως φύλακες, δηλαδή να βάλουμε προστάτες στις αισθήσεις μας, να προστατεύσουμε την όρασή μας. Οι οφθαλμοί σου, λέγει μέσα ο Ιώβ, ορθά βλεπέτωσαν, τα δε βλεφαρά σου είναι βέτο δίκαια. Αυτό το τονίζουν και οι πατέρες. Διαθήκην, έλεγε ο Ιώβ, εθέμην της οφθαλμής μου και επί Παρθένων μη συνήσω. Βάζω φυλακή στα μάτια μου, φρουρά στα μάτια μου, και δεν θα κοιτάξω ποτέ σε απρεπείς εικόνες, σε γυναίκα που δεν είναι η γυναίκα μου. Θα φράξω, λένε, τα αυτιά μου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για να μην περάσει το κακό μέσα. Κυρώτα όταν σου φράσε προς φαύλους λόγους. Φράξε τα αυτιά σου, να μην περνάνε χυδαία, να μην περνάνε άσχημα, άπρεπα, λόγια αργά, τα οποία μολύνουν την ψυχή. Λοιπόν, έτσι προστατεύεται ο άνθρωπος και στις άλλες αισθήσεις, και στο στόμα, για να μην βγαίνουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να λέγονται, και στις υπόλοιπες δύο αισθήσεις, και στην αφή και στην όσφρηση, ούτως ώστε ο άνθρωπος να προσέχει. Ούκε επί χρήση το σώμα σου μύρο πολυτελή, λέγει και πάλι η Γραφή. Πρόσεξε, μην βάλεις αρώματα, γιατί αυτά οδηγούν σε ειδηπάθειες. Πρόσεξε, λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, μη λες λόγια τα οποία δεν πρέπει, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι πάντοτε ότι το πιδάλιο του σώματος είναι η γλώσσα, και όταν την αφήνεις να λέει ό,τι θέλει, γκρεμίζει και ανθρώπους και συνειδήσεις, ακόμα γκρεμίζει και πόλεις και κράτη. Πρόσεξε, λέγει, τα χέρια σου μην άπτονται μολυσμένων και αμαρτωλών πραγμάτων. Και όταν λέμε μολυσμένων πραγμάτων, δεν εννοούμε βέβαια μολυσμένα πράγματα όταν είναι σάπια, γιατί αυτά να πιάσουμε για να τα πετάξουμε, μολυσμένα αγαθά, αλλά εννοούμε μολυσμένα με την αμαρτία. Πρόσεξε λοιπόν, μέσα στην περίοδο, ανθρωπέ μου, της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων, γιατί και αυτή είναι Αγία και αυτή είναι Μεγάλη και αυτή είναι Τεσσαρακονθήμερος, όπως η νηστεία πριν από το Πάσχα, πρόσεξε, και να προσέξουμε όλοι μας να φυλάμε τις αισθήσεις μας, να τις προστατεύουμε, γιατί όταν προστατεύω τις αισθήσεις μου, τότε ουσιαστικά προστατεύω την ψυχή μου από την άλωση την οποία μπορεί να επιφέρει ο διάβολος. Από την άλλη πλευρά, πρέπει μέσα στην νηστεία ο άνθρωπος να καλλιεργήσει όσο μπορεί τα έργα της αγάπης, γιατί η αγάπη είναι το επιστέγασμα όλων των αρετών, γιατί η αγάπη είναι το έλαιον, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, το λάδι δηλαδή, το οποίο χρειάζονται ακόμα και των αγνών ανθρώπων οι λαμπάδες για να μπορούν να φωτίσουν. Ας θυμούμαστε πάντοτε την παραβολή των 10 Παρθένων, όπου εκεί οι 5 ήσαν μωρές και οι 5 ήσαν σόφρονες. Οι 5 μωρές ήσαν αγνές, ήσαν παρθένοι, ήσαν καθαρές, εφήρμοζαν κάποιες από τις εντολές του Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν είχαν λάδι, δεν είχαν δηλαδή καλά έργα, δεν είχαν αγαθοεργίες. Ενώ οι 5 σόφρονες είχαν και τη σοφροσύνη τους, είχαν και την καλοσύνη τους, είχαν και την αγνότητά τους, αλλά είχαν και τα καλά τους έργα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος και μέσα στις περιόδους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Σαρακοστής των Χριστουγέννων και της Σαρακοστής του Πάσχα, γιατί είπαμε και οι δύο είναι μεγάλες σαρακοστές, να καλλιεργείται πνευματικός. Πρέπει ο άνθρωπος να καλλιεργείται και μέσα από τα καλά έργα, να μπορεί να προσφέρει αγάπη, και μάλιστα αγάπη με ηλαρότητα καρδίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί προς Κορινθίους και του συμβουλεύει αυτό το οποίο λέει και η Παλαιά Διαθήκη: ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός. Προσέξτε, τους λέει, να δίνετε με αγάπη και χαρά αυτό το οποίο δίνετε στους φτωχούς ως αδελφούς σας. Μην το κάνετε αναγκαστικά. Μην το κάνετε για να δείχνετε ότι είσαστε καλοί στους άλλους. Κάντε το μέσα από την καρδιά σας, και τότε ο Θεός είναι βέβαιον ότι βλέποντας την αγαθότητα της καρδιάς θα αποδίδει πολλαπλασίωνα. Από την άλλη πλευρά επίσης, πρέπει όλοι μας να εργαζόμαστε το αγαθόν ακόμα και στο επίπεδο των ανθρώπων οι οποίοι μας έχουν βλάψει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εχθροί μας, σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Εχθρός του ανθρώπου είναι ο διάβολος, εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος της αμαρτίας, εχθρός του ανθρώπου είναι ο εαυτός του. Όλοι οι άλλοι είναι αδελφοί μας και αν κάποιοι δεν μας συμπεριφέρονται καλά και μας εχθρεύονται ή νομίζουμε ότι μας εχθρεύονται, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αδελφοί μας. Και επομένως λοιπόν να θυμούμαστε κυρίως μέσα σε αυτές τις ευλογημένες περιόδους αλλά και πάντοτε ότι ο Κύριος μας κάλεσε να αγαπάμε τους εχθρούς μας, μιμούμενοι τον επουράνιο πατέρα μας, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Όταν λοιπόν βαδίζουμε με τέτοιο τρόπο ή καλύτερα όταν βάλουμε αρχή από την Αγία Τεσσαρακοστή να βαδίσουμε με τέτοιο τρόπο, τότε θα δούμε πόσο καλύτερα θα περάσει αυτή η ευλογημένη περίοδος, τότε θα διαπιστώσουμε τους καρπούς τους οποίους φέρνει ο Χριστός για τον άνθρωπο, ο οποίος αποδεικνύει με τη βούλησή του και την εργασία του ότι είναι άνθρωπος δικός του, τότε θα νιώσουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι εργασίες οι πνευματικές που αναφέραμε προηγουμένως, συνδυασμένες με την ευλογημένη νηστεία, η οποία νηστεία να θυμίσουμε ότι δεν είναι μόνο η αποχή από τροφές που δεν πρέπει να τρώμε, αλλά κυρίως η κατεξοχήν η αποχή από την αμαρτία. Όταν λοιπόν συνδυάσουμε τις αρετές και την προσπάθεια για να τις επιτύχουμε και αυτά που είπαμε προηγουμένως με την ευλογημένη διπλή νηστεία, την νηστεία από τα πάθη και την νηστεία από τις τροφές ανάλογα με τις δυνατότητές μας και με την ευλογία του πνευματικού μας Πατρός, τότε να είμαστε βέβαιοι ότι θα ζήσουμε και θα ζούμε διαφορετικά Χριστούγεννα, γιατί μέσα μας θα αρχίζει το δέντρο το πνευματικό να φέρνει τον καρπόν του πνεύματος. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός του πνεύματος? Αυτός τον οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο καρπός? Ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Γιατί δεν λέει καρπούς και λέει καρπός, ενώ ακούμε πολλά και εμείς μιλάμε για καρπούς? Γιατί ουσιαστικά ένας είναι ο καρπός και περιέχει όλα αυτά τα θρεπτικά για την ψυχή στοιχεία, τα οποία και χαροποιούν τον άνθρωπο και τον καταρτίζουν και συγχρόνως τον καθιστούν μια ευλογημένη φάτνη μέσα στην οποία γεννάται ο Χριστός. Καλά τα Χριστούγεννα όπως τα γιορτάζουμε, αλλά άριστα τα Χριστούγεννα εάν συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να γίνουμε τέτοιες πνευματικές και ευλογημένες φάτμες για να γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός και να μας αναγεννήσει. Έτσι εσκέπτονται οι Άγιοι, έτσι εσκέπτεται ο Ιερός Χρυσόστομος, που αν διαβάσουμε μάλιστα την τρίτη ευχή που διαβάζουμε εκεί στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως που είναι δική του ευχή, θα δούμε πως παρακαλεί τον Θεό να μετατρέψει και να μεταβάλει την φάτνη της αλόγου του, λέει ο ίδιος, λογική ήταν, αλλά από ταπείνωση λέει, της αλόγου του ψυχής για να έρθει να γεννηθεί μέσα του. Και αν εκείνος το παρακαλούσε που ήταν Άγιος, πόσο μάλλον πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε και παρακαλούμε, γιατί είμαστε και αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά κατεμένοι. Με πάθη, με αδυναμίες, με αμαρτίες, με εκδηλώσεις του κακού. Αγώνας χρειάζεται, Δημήτρη μου, και όλοι οι ακροατές οι ευλογημένοι οι οποίοι παρακολουθούν, ούτως ώστε μέσα σε αυτή την ευλογημένη περίοδο, χρησιμοποιώντας σωστά τα πνευματικά όπλα τα οποία μας δίνει ο Θεός, να φτάσουμε στην ευλογημένη ημέρα της 25ης Δεκεμβρίου και να ζήσουμε τα Χριστούγεννα. Και θα τελειώσω με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αναφέρει ο Άγιος Ιερώνυμος. Ο Άγιος Ιερώνυμος, ένας μεγάλος πατήρ της Δυτικής Εκκλησίας ή μάλλον της Ενωμένης Εκκλησίας, γιατί όταν έζησε ο Άγιος Ιερώνυμος δεν υπήρχε το σχίσμα και επομένως η Εκκλησία ήταν μία. Αξιώθηκε λοιπόν από τον Θεό, επειδή ήταν Άγιος άνθρωπος, οφθαλμοφανός να ζήσει τη γέννηση του Κυρίου. Μετεφέρθη είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος, στα Ιεροσόλυμα στη φάρνη του Κυρίου. Και εκεί λέει έπεσα δακρυσμένος κάτω και έλεγα «Κύριε, σήμερα στα γενέθλιά σου, τι θέλεις να σου προσφέρω» και μου απήντησε λέει το βρέφος της Βηθλέμ. «Ιερώνημε και από σένα και από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε μένα ένα θέλω. Δώστε μου τις αμαρτίες σας για να σας καθαρίσω και να σας κάνω πραγματικά ανθρώπους δικούς μου για να μπορείτε να με δεχτείτε μέσα σας».
Τη μεγάλη χαρά είχαμε σήμερα στην εκπομπή μας. Φιλοξενήσαμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αθανάσιο Παπασταύρου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Πατέρα Αθανάσιε.
Συζητήσαμε. Θέλω να είναι μαζί σας και να ζήσουμε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα όπως τα θέλει ο Θεός.
Αμήν. Να εύχεστε και για εμάς, Πατέρα Αθανάσιε.
Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Με όλους μας.
Την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε
υγεία
πολύ.
Να έχετε ο Θεός μαζί σας, υγεία κατάμφω, ψυχής και σώματος.
Να είστε καλά. Την ευχή,
ο Πατέρα Αθανάσιε.
Γεια και χαρά. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.